Die wat op die Here vertrou, is soos die berg Sion wat nie wankel nie, maar bly tot in ewigheid. En rondom Jerusalem is berge, en so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Amen. Gemeente, ons wil u nooi om, geliefdes, ons het verlang om vir die gemeente te vra om hulle Bybels oop te maak. Maak asseblief die Bybels oop by Galasiërs hoofstuk 4. Galasiërs hoofstuk 4. Ons gaan die eerste 7 verse saam lees. En u sal ook let op vers 4, soos wat ons ook op die laaste voorsang lied gesing het, dat die volheid van die tyd is waar rondom ons gaan predik in hierdie môre. Galasiërs 4, ek hou voor vanaf vers 1. Maar ek sê, solank as die erfgenaam 'n kind is, verskil hy niks van 'n dienskneg nie, al is hy heer van alles. Maar hy staan onder voogde en bestuurders tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. So was ons ook, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Maar, toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur en hy roep Abba Vader. Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. Net tot sover, het onfeilbare woord van God, ons vra vir die mans om te staan en verenig ons in gebed. Here, in hierdie môre is ons harte verheug en verbly oor u koms in hierdie wêreld. Here, ons is so dankbaar dat u dit vooraf bepaal het om u seun in hierdie wêreld te stuur. Dit was nie maar van per toeval nie. Dit was nie maar net 'n bloot iets wat net gebeur het nie. Dit was nie maar net nog 'n dag in die geskiedenis nie, maar vanaf daardie dag sou hierdie hele wêreld drasties moes verander. Almal sal van daar af vorentoe voor hierdie besluit gestaan het, gaan 'n Christus aanneem of verwerp. Here, daar is niemand in der ewigheid wat ooit kon sê, maar ek het nie geweet nie. Want God het vooraf die koms van Jesus Christus alreeds u self in die harte van mense kom openbaar. Die hele geskiedenis van die volk, die hele skepping, van alles af heen wys na Christus toe. Die natuur, die mensdom, die hemele, alles was in verwagting en het hierdie diepe nood gehad in die koms van die Messias. En so het geskied op daardie dag, dat Jesus Christus vlees aangeneem het. En hy was gebore onder die wet, en soos ons so dankbaar, Here, dat u u seun nie teruggehou het nie, maar dat u u seun gestuur het, dat u homself gepynig het aan daardie kruis, om die sondes mee weg te doen. Ons is u so dankbaar. Here, dankie dat ons hierdie dag kan herdenk. Dankie vir u koms in hierdie wêreld. Here, dankie dat ons ook so saam dit kan vier as geestelike familie en ook so familie, bloedfamilie saam, dat ons dit kan deel. Here, in hierdie môre wil ons voor u kom buig en vra dat u hierdie woord aan ons sal kom oopbreek. Here, wat 'n kosbare manier om u geboorte te herdenk deur die prediking van die woord aan te hoor en te bedien. Ons wil u kom vra dat u ons sal kom steun in hierdie môre, dat u woord vir ons sal oopbreek en dat daar tye van verkoeking ook vir ons aangesig sal wees. Here, wees ons naby, kom besoek elkeen van ons, en Here, mag u stem alleen die een wees wat gehoor word in hierdie oggend. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen met danksegging. Amen. Ek plaas die fokus op die vierde vers van ons geleesde gedeelte wat sê, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur. Na aanleiding van hierdie tekstvers en die geleesde gedeelte wil ons graag met u praat onder die tema in die volheid van die tyd. In die volheid van die tyd. Vanaf God se skepping is tyd die mensdom se deel. Hierdie tyd het vanaf daardie oomblik nie ophou tik nie. Sand het nie ophou vloei om deur die uurglas uiteindelik te vloei nie. Die son het nie opgehou om op te kom en die son het nie opgehou om te sak nie. Daar was nie een tydstip behalwe in die geskiedenis van die volk waar die Here die son 'n paar uur laat stilstaan het, dat tyd nie aangehou het met tik nie. Ja, daar was dae, daar was weke, daar was maande, jare, dekades, eeue, millennia, wat verby gespoed het. Tyd het eenvoudig aangehou met tik. Daar kan seker 'n mate van doelloosheid hierin gesien word, dat daar net niks niets is nie, dat tyd net nie ophou met tik nie, dat dit alles net voortgaan. Maar, as ons die skrif ondersoek, dan sien ons tyd dik echter nie doelloos net voort nie. Dit bepaal tye af. Want God is die een wat hierdie tyd geskep het. God is die een wat sekere tye alreeds voor die grondlegging van die wêreld vasgestel het. En as mens die Bybel bestudeer, dan sien ons die goddelike bepaling van sekere tye. Ons sien hoe God bepaal het dat Josef op die regte tyd gevang moes word, 'n slaaf in Egipte te word, dat hy daar verhoog kon word, om die hele volk van God daar tot beskerming te wees, dat hulle daar kon groei van 75 siele tot 'n paar miljoen. Ons sien hoe God tye bepaal het om vir Moses op te wek, dat hy op daardie tydstip en daardie rivier neergeplaas was, dat die farao se dogter daarso was, hom aangeneem het as kind, dat hy daar kon groot word, dat hy weggestuur moes word om opgeleid te kan word oor God, dat God hom weer teruggestuur het om die volk van hierdie slawerny te kom verlos. Ons sien hoe God tye bepaal. Ons sien hoe God mense op sekere plekke en sekere tye daar stel. Ons sien hoe God manna uit die hemel op die regte tyd laat val het. Ons sien hoe God vooraf daardie gedeelte het alreeds die see in twee stukke in die regte tyd gesny. Ons sien hoe hy dit net daarso weer toegevou het om die hele Egiptiese leermag daarin te begrawe. Ons sien hoe God volkere in Israel se hand oorgegee het. Ons sien hoe God konings gestuur het, profete gestuur het, boodskappe, waarskuwings uitgestuur het. Ons sien deur die ganse geskiedenis van die mensdom, dat God aktief betrokke was in elke sekonde. Ons sien sy alomteenwoordigheid, ons sien sy alwysheid, ons sien sy albestuur in elke aspek. Ja, ons sien deur die lig van die skrif, dat elke sekonde is net bloot tyd wat voortgaan nie, maar elke sekonde is eerder 'n sekonde wat aftik, spoedig, voort, na 'n volgende gebeurtenis wat God bepaal het. En so verwys hierdie gedeelte sekerlik na die belangrikste tydstip in die geskiedenis van die wêreld. Die tydstip waar God sy seun in hierdie wêreld gestuur het. Ja, toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun in hierdie wêreld gestuur. Nou die volheid dui op 'n volledigheid, 'n perfekte tyd, die regte tyd. Ons sal kyk hoe hierdie hele toestand van die mensdom die presies regte tyd was dat Jesus Christus in hierdie wêreld moes kom. Ons gaan sien hoe die hele wêreld deur die profete en die verwagting alreeds uitgesien het na hierdie Messias wat kom. Ons sien hoe daar profetiese vervullings in hierdie tyd ingetree het, en ons sien hoe God op die perfekte tyd die saligheid ook ingebring het deur hierdie Jesus Christus, wat die fokus is van alle gelowiges, van die geskiedenis vooraf hierdie gebeurtenis, die tydperk daarna, wat alles sentreer rondom hierdie een persoon, wat in die volheid van die tyd, plus minus 2000 jaar terug gebore is in 'n stal te Bethlehem. Daarom praat ek met u onder hierdie tema in die volheid van die tyd. Geliefdes, soos wat daardie gebeurtenis vooraf deur God bepaal is, is dit ook so bepaal dat ons in hierdie môre hier by mekaar moet wees. Die Here het ons elkeen se paai gerig tot hier. Die Here is die een wat ons van môre opgerig het. Want die lewe is nie gegeewe nie. Nie een oomblik wat ons saam geniet is enigstens gewaarborg nie. Maar elke tydstip wat aftik, elke geleentheid moet gegryp word, en so is dit ons verwagting in hierdie môre om ten volle gebruik te maak van hierdie tyd wat ons hier by mekaar is, om Jesus Christus en hom alleen te herdenk, om hierdie geboorte, hierdie buitengewone, goddelik bepaalde gebeurtenis, om dit te vier. Ja, as kinders van God is die grootste verblyding. Vir die ongeredde is dit 'n onvermydelike feit. Jy sal vandag moet besluit wat jy met hierdie boodskap gaan doen. Gaan jy Jesus Christus aanneem of gaan jy hom verwerp? Ja, dalk het die volheid van die tyd vandag gekom, dat saligheid vandag jou deel sal word. Maar so 'n kind van God het die volheid van die tyd gekom, dat ons die uniekheid van hierdie moet raak sien, en dat ons dit moet koester, dat ons hierdeur opgeroep word tot 'n veel groter toewyding, en dat die volheid van die tyd juis vandag gekom het, dat jy voor die keuse gaan staan, gaan ek voluit vir God leef, gaan ek my lewe aflê soos hy sy lewe afgelê het, of gaan ek dan net voortploeter met hierdie wêreld en hierdie lewe sonder om 'n oorgawe aan God te maak. Ons gaan hierdie gedeelte bestudeer deur 3 punte met onderpunte daarso te hanteer. So kom ons kyk na die eerste gedagte. In die volheid van die historiese tyd het God Jesus Christus in hierdie wêreld gestuur. Daai byvoeglike naamwoord historiese tyd. Ons gaan nou klem plaas daarso op. Ons kyk na die historisiteit van daardie gebeurtenis wat Jesus Christus in hierdie wêreld ingekom het. Hoekom presies moes Jesus Christus presies in daardie tydstip in hierdie wêreld ingekom het? Hoekom was Christus nie gestuur in 2022 nie? Maar hoekom juist op daardie presiese tydstip? Want die godsdienstige omgewing was reg. Die kulturele omgewing was reg. Die politieke omgewing, alles was reggeskuif om hierdie Messias in die wêreld te ontvang. So kom ons kyk na die godsdienstige sin. Onder die heerskappy van die Romeine het die godsdienstige senter van die Jode steeds in Jerusalem gebly. Dit was steeds die godsdienstige sentrum. Hier in die hele nukleus van hierdie godsdienst van die Jodedom het die saad van die evangelie in hierdie wêreld ingekom, wat daar geplant is, wat daar op die heuwel Golgotha gesaai is. En hoe het hierdie saad nie 10, 30, 100 maalvoudig ontkiem en hierdie hele wêreld gevoed nie? Want geliefdes, almal was daar by mekaar vir hierdie groot fees, vir hierdie paasfees, om dit ook saam te vier, toe Jesus Christus daar gesterf het op die kruis van Golgotha. Almal was daar saam, hulle het met hulle eie oë aanskou, met hulle ore gehoor, die getuienis is hulle vertel, hulle het die skrifte ondersoek, alles het voor hulle oë gebeur. En hierdie evangelie boodskap is van daardie houtkruis die kansel van hierdie wêreld gemaak, en is uitpas sy die liefde wat God vir hierdie wêreld het, daardie verzoeningsbloed wat gevloei het van Jesus Christus, en almal wat daar saam is, moes dit aanhoor. En so het vervolging ingetree, en almal van daardie senter in Jerusalem is hierdie hele wêreld versprei. Ons dink aan die vroeë kerk se vervolging, waar Saulus moord geblaas het teen die Christendom in Handelinge 1 vers 8, 8 vers 1 eerder, waar daar die vervolging die Christene se deel was. Ons dink aan die vervolging wat later in die kerkdispensasie sou volg vanaf die Rome se wat die diaspore tot gevolg gehad het dat die Romeinse keisers naderhand die kinders van God geweldig vervolg. En so het God bepaal dat vanuit hierdie nukleus hierdie hele wêreld sou bereik word deur boodskappers daar te plaas en hulle uit te stuur in hierdie hele wêreld heen, wetend of onwetend. Die godsdienstige sin, die godsdienstige omgewing was ook reg in hierdie sin dat daar 'n geweldige geestelike honger en dors was na 'n boodskap wat uiteindelik kon bevredig. Die leegheid is ontdek wat eie geregtigheid vir mense sou bied. Die leegheid van eie werke, die leegheid van die onderhouding van die wet. Die onmag van die wet om iemand te red is daardeur ontdek. En hierdie hele wêreld is in diepe verlange en honger gewees na brood van die lewe wat na hierdie wêreld sou kom, wat uiteindelik net die dors kon les, die honger mage kon vul. Hierdie hele wêreld het hierdie rykshaalsende verwagting gehad dat Jesus Christus hierin moes kom. Want o, was daar 'n geestelike nood na 'n redder wat nie net die volk onder die bande van die keiser kon verlos nie, maar gered kon red van die bande van die dood. Die wêreld was ook reg in die kulturele sin. Die kulturele omgewing was ook totaal en al reg gewees vir Jesus se koms, want God het dit so bepaal dat hierdie wêreld onder die geweldige ryk van die Grieke moes kom onder die heerskappy van Alexander die Grote. En so het hierdie hele wêreld in 'n mate vir Grieks. En dit was die taal van die dag gewees. So daar was geensins 'n skeidingsmuur gewees in terme van spraak nie. Mense het dit verstaan, dit was 'n wêreldtaal gewees. Mense het verstaan as daar in Grieks met hulle gepraat was. Ja, die ander taal het nog steeds bestaan, maar Grieks was sekerlik die wêreld se grootste taal gewees, soos Engels sekerlik vandag is. Dit was die wêreld se kulturele stem gewees. Almal was omtrent dieselfde kultuur, Grieks, Grieks sprekend. So die wêreld was ontvanklik, daar was nie eers hierdie kulturele, die Engels sal praat van barriers, was oorgeklim moes word om nou uiteindelik aan te pas by 'n volgende kultuur, om uiteindelik hulle gunst te kan wen om die evangelie aan hulle te deel nie. Daar was nie taalopleiding by een of ander sentrum vir hoeveel jaar voordat hulle in 'n vreemde land kon ingaan om die evangelie te deel nie. Die hele wêreld was ryp geweest, reg om eenvoudig net die boodskap te hoor. Geen verskoning van ek verstaan nie nou wat jy sê nie. Almal kon verstaan wat gespreek is. Almal kon die boodskap aanhoor. Sonder enige ander opleiding, sonder enige kulturele aanpassing, kon Jesus, sy apostels, sy disippels, sy kinders, vrylik die evangelie gaan deel. Die wêreld was ook reg in die politieke sin. Die Romeinse Ryk het die Grieke naderhand omtroon as wêreldheersers, en Rome het die Pax Romana, die Romeinse vrede, daardie edik ingestel en uitgereik. En dit het die hele wêreld in vrede geplaas. So daar was geensins vervolging op daardie presiese stadium gewees, die vervolging sou later eers posvat. Maar die hele wêreld was onder hierdie Romeinse Ryk, so die mense kon vrylik beweeg sonder paspoorte. Alles was die Romeinse Ryk, en boonop het hulle 'n geweldige, verskriklike, briljante stelsel van paaie gehad wat hierdie hele wêreld spoedig kon bereik. Toegang tot ander lande was baie vinnig, was maklik. Daar was nie douane wat mense moes deurgaan nie, daar was nie vliegtuie wat vertraag is nie. Die mense kon beweeg en kon praat en kon deel. Die hele wêreld was reg geweest dat hierdie boodskap van die koms van Jesus Christus net eenvoudig ontvang kan word. Jesus Christus het waarlik in die volheid van die tyd gekom. Dit is met die Bybel as ons goddelike lig. Weet ons dat God die hele godsdienstige, kulturele en politiese omgewing reggeskuif het vir sy seun se eerste koms. Geensins was dit van per toeval nie. Dit was die volheid van die tyd soos God het bepaal het. En die koms van Jesus Christus na hierdie aarde kon nie op 'n beter tyd gebeur het nie. Die presiesheid daarvan, die volheid van die tyd kon geen mens namaak nie. Want God het alles reggeskuif dat sy seun in hierdie wêreld kon kom om te soek en te red die wat verlore is. Geliefdes, ons kan die tye en geleenthede in die verlede baie maklik waarneem en vir mekaar sê dat die tyd presies reg was vir sy eerste koms. Maar ook word ons opgeroep om die tye en geleenthede waar te neem wat die wederkoms van Jesus Christus voorafgaan. Die wêreld smag na verlossing. Die wêreld is reg om Jesus Christus in hierdie wêreld te ontvang in die godsdienstige, kulturele en politiese sin. Hierdie wederkoms van Jesus Christus sal natuurlik plaasvind in twee fases. Dit is die wegraping wat gaan plaasvind, waar ons as kinders van God die Here tegemoet gaan in die lig, soos Dominee Gerry ook 2 weke terug gepredik het. Geliefdes, dan sal daar 'n 7 jaar van groot verdrukking op hierdie aarde plaasvind, waar die antichrist aanvaar gaan word op hierdie wêreld. En ons sien die hele wêreld is alreeds gereed om die antichrist te aanvaar. Godsdienstig is hierdie wêreld so desperaat om 'n antichrist te aanvaar wat uitroep vrede, vrede. Waarna smag al hierdie mense? Waarna roep hierdie wêreld uit? Ek weet nie wie van u die sokker wêreldbeker gevolg nie, maar die grootste daarvan is dat hierdie Arabiese land nou diskrimineer teen die gays. En hulle is nie inklusief nie, ons moet in vrede met almal saamleef. Sien julle die godsdienstige temalied van hierdie wêreld? Hulle roep uit vrede, vrede. Maar hoe roep hierdie hele wêreld nie hardop uit dat alle godsdienste, kulture, geslagte net in vrede met mekaar moet leef en dat daar geen konfrontasie tussen mekaar moet plaasvind nie? Sien die omgewing waarin ons is. Sien hierdie aksies wat plaasvind. Dit is nie per toeval nie. Die volheid van die tyd kom naby. Kultureel word hierdie wêreld reggeskuif om die een wêreldorde te aanvaar, deur dat daar al hoe minder aparte kulture erken kan word. Daar is so 'n vermenging van kulture en van alle kontrasterende stedes word vernietig. Daar word geensins meer herken wie is 'n Fransman, wie is 'n Engelsman, behalwe van die aksente nie. Maar die norme en die leefwyse is dieselfde. Die wêreld is so liberaal en druk almal in hierdie ou koekiekatter dat ons almal moet wees net soos wat daardie ruglaatlose, goddelose mense moet wees. Kultureel word hierdie wêreld totaal en al reggeskuif. Almal word onder hierdie aspek geplaas om hierdie een wêreldorde te aanvaar, en daarom word die wêreld ook polities reggeskuif. Want die politiek in ons dag is eintlik maar net chaos. 'N goeie president en 'n goeie eerste minister is seker meer skaars as hoendertande. 'N godvreesende leier staan omtrent nie eers meer nie. Dente, ek meer waarlik lei nie. Maar daar is soveel manipulasie en daar is soveel geheime agendas dat leiers maar eintlik net pionne word van 'n ondergrondse ordes en sisteme. Moenie julle verwonder dat hierdie woorde uit hierdie kansel uitgespreek word nie. Want die woorde een wêreldorde is al lankal nie vir ons vreemd nie. Ons het gehoor hoe presidente op die nuusblaaie van hierdie wêreld uitroep dat daar een wêreldleier moet wees om ons deur hierdie COVID-pandemie te stuur. Ons sien die vereniging. Ons sien hierdie hande vat. Ons sien die verbreeking van 'n eens magtige FSA. Geliefdes, polities word hierdie hele wêreld reggeskuif. En daarom let op. Die sand loop uit op die uurglas van God. Die God van hemel en aarde is gereed om sy seun in hierdie wêreld te stuur om sy kinders te kom haal. Ja, soos God in sy woord beloof het, sal die wegraping eersdaags plaasvind. Daarom maak jou oë op oop. Die volheid van die tyd is op hande, die uurglas loop leeg en die wederkoms is naby. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aardse engel en met die geklank van die bestuin van God, en die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan. Let op hierdie teksvers 1 Tessalonisense 4 vers 17. Daarom sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Vir die kind van God is hierdie wêreldse chaos 'n verblyding, want die koms van die Here is naby. Maar o, die goddelose gaan hierdie wêreld wil regmaak. Dink hulle is Bob the Builder wat alles kan regmaak en regkap. Oor die ontnugtering, as jy gaan uitroep vrede, vrede, en onheil gaan jou skielik oorval. Let op die dag waarin ons leef. Die Here kom vinnig. Vervolgens kyk ons, Jesus het gekom in die volheid van die profetiese tyd. Hierdie koms van Jesus Christus is vooraf alreeds voorspel. Die eerste teksvers wat alreeds die geboorte van Jesus Christus voorspel het, is sekerlik Genesis 3 vers 15. Iets wat 4000 jaar voor Jesus Christus se geboorte was daar alreeds die voorspelling dat Jesus Christus in hierdie wêreld sal kom en dat hierdie Jesus Christus die dood en die Satan sal oorwin. Ja, nie net is die geboorte, maar selfs die oorwinning van Jesus Christus alreeds geprofeteer vanaf Genesis 3 vers 15. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad, en hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Dit is God se woorde aan die Satan wat alreeds sy uiteindelike ondergang daar voorspel het en die oorwinning van Jesus Christus geprofeteer het. Vir eeue en eeue wat kom, wat sou kom, sou profeet na profeet geprofeteer het oor die seun van Dawid, oor die knegt van die Here, oor die verwagte Messias wat sou kom, oor die koning van die leerskare, oor die engel van die Here wat na hierdie wêreld sou kom. Ja, Jesaja het geprofeteer in Jesaja 7 vers 14, daarom sal die Here self aan julle teken gee, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Jesaja 9 vers 5, want kyk, 'n kind is vir ons gebore en 'n seun aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouers en hy word genoem Wonderbaar Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Ons dink aan die verrykende, diepe hoofstuk van Jesaja 53, wat al reeds duisende jare voor die kruisiging dit afskryf en daarse bespeel, asof die kruisiging van Jesus Christus voor Jesaja se oë plaasvind. Ons lees in die boek van Psalms, Psalm 2, Psalm 22 en so meer. Ons lees Jeremia 33, ons lees Sagaria hoofstuk 3, ons lees Micha hoofstuk 5. Profeet op profeet het verwagting gehad dat Jesus Christus Israel sou kom verlos. dat die Messias, dat God self na hierdie aarde toe sou kom, om hierdie wêreld uit hulle sonde uit te kom red. Ja, regverdige op regverdige het die sekere wete gehad, dat daar 'n Messias sou kom, en het hulle geloof in hom geplaas, en daardeur is hulle geregverdig. Dink aan die ernstige verlange, dink aan die noodkrete, dink aan 'n wêreld wat homself nie kan verlos nie. Die uitroep, die verlange, die verwagting aan 'n Messias. Want oë eie werke kan geen verlossing bring nie. Dit is alreeds eeuwe heen voorspel. Ons sien dat Jesus het ook op daardie tydstip in die volheid van die tyd gekom, want God het dit so bepaal. Die grootste feit van die geboorte van Jesus Christus is dat God het so bepaal het. Dit was geensins per toeval nie. Daar was geen ongeluk gemaak nie. God was geensins omkant gevang deur die sondeval nie. Hy het nie nou eweskielik aan 'n plannetjie gedink om hierdie wêreld wat tog nie gehoorsaam sou wees aan hom net uiteindelik te kon red nie. Die skrif getuig dat voor die grondlegging van die wêreld het God alreeds sy seun uitverkies om na hierdie wêreld toe te sou kom, dat hy die Messias sou wees van hierdie wêreld. God het dit so bepaal, en God het geensins geteenreageer teen die ongeloof van Israel en Juda, daarom het hy ook sy fokus weg van hulle afgeskuif nie. Daar is ook geen kans wat God gevat het om Jesus Christus in daardie tyd net uiteindelik daar neer te plaas en te kyk of hy uiteindelik die Messias van hierdie wêreld sou wees nie. Maar inteendeel het God alles perfek reggeskuif, gereed om Christus te ontvang. So bepaal, dat op daardie presiese kruishout sou sterf op Golgotha, op daardie presiese tydstip, dat die wêreld sondes op hom geplaas sou word, en dat hy die toren van God daar sou dra. Millennia vooraf het die profeet het dit alreeds geprofeteer. Hoekom? Want God het dit alreeds vastgestel dat het kom. Jesus het ook nie net gereageer sodat daardie woorde wat geprofeteer is vervul sou word in sy tyd nie. Dis nie half 'n checklist wat hy net alles sou moes bereik nie. Maar is alreeds so geprofeteer omrede die hele lewe van Christus alreeds vooraf bepaal is. Geliefdes, niemand in hierdie wêreld, hede, verlede of toekoms, al kan hulle 'n time machine ontdek, sal ooit die vleeswording van Jesus Christus kon keer nie. Niemand sou ooit daardie salige Bethlehemsnag kon verhoed nie, want geen mens kan die bepalende wil van God verander nie. God het gespreek en sou het dit nie waar maak nie. God is geen mens dat hy enigszins sou lieg nie. Liefdes, in lyn met hierdie profesie wat vooraf gaan, 'n paar jaar gelede het Peter W. Stoner en Robert Q. Newman 'n boek geskryf met die titel Science Speaks. Hierdie boek se doel was om vas te stel wat die waarskynlikheid sou wees dat een mens slegs 8 van die 60 duidelike profesieë en 72 vertakkende profesieë sou vervul wat vervul is deur die lewe van Jesus Christus. So dit was hulle modus operandi. Hulle wou net vasstel wat was die waarskynlikheid dat enigiemand anders hierdie profesieë sou kon vervul. En hulle het hulle sommetjies gaan maak en hulle het tot die slotsom gekom, die waarskynlikheid dat Jesus van Nasaret slegs 8 van die profesieë kon vervul het, is 1/10 tot die mag 17. Dit is 'n moontlikheid dat 1 tot 100 miljoen met nog 9 nulle daarachter is die waarskynlikheid dat Jesus Christus hierdie een sal wees wat die al hierdie profesieë op heen wys. Om hierdie getal in meer sigbare illustrasie te beskryf, het hy gesê, die waarskynlikheid hiervan is om die hele staat van Texas, wat 695.662 vierkante kilometer is, met silver muntstukke toe te lê, wat 60 centimeter dik gelê is. Die hele staat van Texas, wat 3 keer groter is as die provinsie van Vrystaat. So dink nou die hele Vrystaat, met 180 centimeter, somtrent so lang soos ek, centimeter, 'n muntstukke, die hele Vrystaat daar se toegelê. En dan sou hulle iemand geblinddoek het, en ergens neergeplaas het op hierdie provinsie, en hy kon rondbeweeg, hy kon so lang vat as wat hy wil, maar hy het net een geleentheid om af te buig, te grou, te weet nie wat alles nie, om 'n spesifieke muntstuk met 'n kruisie op daar so uit te kon haal. En die waarskynlikheid dat hy die regte muntstuk geblinddoek oor daar die hele area sou optel, is hierdie presiese som. 1 maal 10 tot die mag 17. Dit is die onbegrypelike waarskynlikheid dat Jesus Christus in hierdie wêreld sou kom en al hierdie profesieë sou vervul. Wetenskaplik is dit sekerlik hoogs onwaarskynlik. Om menslik eintlik te sê is dit onmoontlik. Maar vir God is geen ding onmoontlik nie. Die feit van die saak is dat die geboorte, die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus gevier word oor die hele wêreld. Deur te glo in Jesus Christus is miljoene mense verlos van soveel kwaad, soveel katastrofiese, frustrerende en bose gewoontes en leefwyses moontlik. Die werklike probleem met Jesus Christus is nie vir die mense wat nie in hom kan glo nie, maar dat hulle weier om in hom te glo. Die wetenskap bevestig hom. Die wêreld bevestig hom. Die skepping skreeu uit van sy skepingsmag. Die skrif spreek van hom. Alles spreek van hom. So daar is geen verskoning om te sê, maar ek kan nie in hom glo nie. Is inteendeel, jy weier om in hom te glo. In alle erns wil ek jy vra, wat is die kanse dat jy nie in Jesus wil, wat nie in Jesus wil glo nie, nie totaal objektief is oor die waarskynlikheid van die baba met hoofletters wat gebore is in Bethlehem nie. Ek wil jy vra, jy wat hinker op twee gedagtes, wat as daar die baba werklik God was? Wat as daar die baba werklik in hierdie wêreld sou kom en verzoening doen vir sondes en hy alleen is die weg tot saligheid? Wat as daar die baba werklik God was? Wat is jou keuse? Gaan jy voor hom buig of gaan jy hom verwerp? Ek weet dit klink soos 'n slot, maar ek het nog 'n punt. Laastens, in die volheid van die salige tyd. Geliefdes, let op ons teks, Galasiërs 4 vers 4, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, en hou ons fokus vir hierdie een ondergedagte, gebore uit 'n vrou. Die vleeswording van Jesus Christus is 'n veel groter onbegryplikheid as al die misteries van hierdie wêreld. Om werklik te begryp dat God, wat gees is, mens geword het, dat hy waarlik God, waarlik mens is, verenig in 'n aardse liggaam, dat die skepper van die heelal mens geword het. Die skepper neem die gestalte van 'n skepsel aan. Geliefdes, dit is 'n onbegryplike groot gedagte. Dit is iets wat nie nagemaak kan word nie. Dit is iets wat verdedig moet word. Daarom is die toespitsing van hierdie wêreldse valse apologete juis om Jesus Christus se maagdelike geboorte van die hand te wys. Geliefdes, hierdie hele aspek dat God geen aardse vader het nie, draaf ons die gedagte oor dat hy sonder sonde gebore is. Deur die saad van 'n man word die sonde ook oorgedra van geslag tot geslag. Jesus Christus is gebore uit God. In hierdie sin dat hy vlees geword het sonder enige vaderlike inseminasie. Jesus Christus, wat alreeds in die eeue, in die millennia, in die tyd wat geensins eintlik tyd is, voor die grondlegging van die wêreld alreeds bestaan het, het nie sy ontstaan gevind in daardie stal nie, maar hy het vlees aangeneem daar in die stal. Hy is God, waardeur God die Vader geskep het, voor die grondlegging van die wêreld. Het ons lees in Filippense 2 vers 6 tot 8, hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag, u sal onthou, ons het in Januarie vir u daardie gedagte gedeel, daardie roof ag is soos daardie roof voel, wat sy klauwe inslaan in sy prooi, dit is om iets roof te ag, dit is myne, het jy al gesien om een stuk vleis vir hond te gee en jy wil het wegvat, hy ag dit roof, dit is syne, God het hierdie gestalte waarin hy was, geensins roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het laat gaan, hy het homself ontledig, deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem, en aan die mense gelyk te word, hy is gevind in die gedaante van 'n mens, en hy het homself verneder, deur gehoorsaam te word, tot die dood, ja die dood van die kruis. Hierdie vleeswording van Christus was noodsaaklik. Let ook op daardie feit dat hy gebore is onder die wet in Galasiërs 4 vers 4. Jesus moes, net soos enige ander mens, onder die wet gebore sou word. Ook in hierdie aspek dat hy waarlik mens geword het, moes ook sekerlik dieselfde tipe uitdagings gehad het. Hy moes ook hierdie juk gehad het van die wet. Hy moes ook gebore word onder die wet. Maar dit was vir hom geensins uitdaging gewees nie. Want hy kan nie sondig nie. Die wet is juist daar om in gemeenskap met hom te tree. Hy is nie in staat om die wet te oortree nie. En hy was juist gebore onder die wet om die wat onder die wet is los te koop. Want hy was heel hierso juist onder die wet, hy moes aan alles voldoen, hy moes die wet verval, sodat hy kon sterwe vir ons sondes. Ons fokus baie keer op sy sterfte, maar Jesus Christus moes eers geleef het op aarde, hy moes onder die wet gebore word, hy moes hierdie wet totaal en al gehoorsaam, hy moes alles vervul om waardig te wees om op die kruis te sou sterf, om ons sondes te kon dra. As Jesus Christus nie onder die wet gebore was, die was daar vir ons nie versoening nie. Hy moes juist hierdie wet kom vervul. Hy moes juist gelyk geword het aan die sondige natuur van die mens, soos wat ons nou sal lees in Romeine hoofstuk 8, om hierdie juk uiteindelik af te gooi. Kom ons illustreer dit. Dit is soos 'n geweldige swaar stuk baton, wat geen iemand lê onder daardie swaar stuk beton. Iemand anders moet die vermoë om onder daardie in te kan kom, sy hande onder daardie beton in te kan sit, nog seker hulp in te kry, om daardie las van daardie persoon wat besig is om te sterwe, onder daardie juk van die betonblok, om het van hom af te gooi. Dit is wat Jesus kom doen het, deurdat hy onder die wet gebore is, om dit te vervul, om die juk van ons skouers af te gooi. Romeine 8 vers 3 en 4 sê, want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat het kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Sonder Jesus, wat onder die wet gebore is, en dit kom vervul het, sal daar geen losmaking van die wet plaasgevind is. Jy sou gebind gewees het, onder die vloek en die gewig van elke sonde wat jy nog ooit gedoen het. Elke sonde, hoe groot of hoe klein ook al, daardie een glipsie van die verkeerde woord wat jy gesê het, daardie een oomblik wat jy gesondig het in woord, daad of gedagtes, daardie een sonde sou jou vasgepen het tot die dood vir ewig en jou stadig maar seker al hoe harder en al hoe harder gewurg het. Maar is Jesus Christus wat deur dood daardie juk ons kom afgooi het. Ja, die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe deur Christus Jesus ons Here. Dan kyk ons ook natuurlik na die prys wat Christus moes betaal. Hierdie het Jesus 'n baie groot prys gekos. Hy moes die heerlikheid van die hemel agtergelaat het. Hy moes die gestalte van die dienskneg aangeneem het en gehoorsaam geword het tot die dood, ja, die dood van die kruis. Jesus moes die ongeloof van sy eie volk beleef. Hy moes verwerp word deur sy eie volk. Sy baard was uitgeruk, sy hare was uitgepluk, hy was geslaan, hy was gegeesel. Hoeveel kere wou mense hom gestenig het? Jesus Christus was verwerp deur sy eie mense, sy eie stad, het hom maar net eenvoudig afgemaak as 'n timmerman. Maar die grootste prys was nie emosioneel nie. Die grootste prys was daar op die kruis van Golgotha. En dit was nie noodwendig die sterfte wat hy gesterf het nie. Maar die grootste prys wat Jesus Christus moes dra, die ding wat hom die meeste gekos het, is om sonde vir ons te geword het. Hy wat geensins sonde geken het nie, was sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Daar was geen sondige aspek wat hy enigszins gepleeg het nie. Hy is daar op die kruis gestraf vir ons sondes. Dit is soos om geblameer te word vir 'n misdaad wat jy nie gedoen het nie. En hoeveel daarop, hoeveel moorde, hoeveel vervloekinge, hoeveel lastertaal, hoeveel sondes was daar nie alles op hom geplaas nie. En nou moet ons die vraag vra, hoeveel van ons sondes was daar op hom geplaas? Al ons sondes moes hy gedraai het. Ons is nie net die begunstigdes van iemand anders se sondes wat daar op hom geplaas is nie. Ons sondes sou daar die spyker wees wat in sy arm geslaan moes word. Dit is asof ons sondes daar die spies in sy sy was. Dis ons sondes wat genoodsaak het dat daar die doringkroon in sy kop ingedruk moes word. Ja, want ter wille van ons oortreding is hy deurboor. En ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. Let weer eens op daardie woorde, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. Neer sy wond het daar vir ons genesing gekom. Was niemand anders se skuld gewees dat Jesus Christus aan daardie kruis moes hang, maar was jou en my eie individuele skuld. As ons nou ooit saamgesweer het om een persoon te vermoor, is ons alkeen skuldig in hierdie môre. En ons het die vermoording ook goedgekeur van die enigste ware regverdige man wat hierdie wêreld ooit gesien het. Is ons sondes aan daardie kruis, die prys wat hy moes betaal. Dink ook die prys van die Vader wat sy enigste seun moes stuur. Hoe lief is ons vir ons kinders? Hoe lief is u vir die kinders? Die enigste wat hy lief het. En Jesus Christus het hom nie terug, God die Vader het Jesus Christus nie terughou het nie. Maar intede was dit ook hy wat sy toorn op sy eie seun uitgestort het. As gevolg van jou en my. Om ons los te koop. Sodat ons in die laaste gedagte die aanneming van kinders kan beleef. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop. Sodat, daar's 'n doel hierin, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Sonder daardie presiese tyd wat God bepaal het, sonder die besef van die onmag van die wet om te red, sonder die presiese geboorte waarmee Christus gebore is, die gehoorsaamheid van Christus, sy kruisdood, sou daar geen aanneming tot kindskap gewees het nie. Waarlik is die teksvers in Johannes 3 vers 16 sekerlik hier van toepassing, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit is soos om in 'n hof in te stap, en God staan daar so as die regter wat moet beslis oor ons sondes. En ons is skuldig. Maar die reg laat toe dat iemand anders jou skuld dra. En Jesus Christus roep uit die gehoor en sê, ek sal die straf dra. En hy kry die doodsvonnis. Hy sterwe daar die dood, en op grond van daar die sterwe, skenk aan ons die lewe, ons gaan nie dood nie. En God, wat die regter is, stap van daar die banke af, en hy kom neem ons aan as kinders, en hy gee vir ons 'n ewige besitting. Geliefdes, waar op hierdie wêreld het jy al dit al ooit gesien? Waar in hierdie wêreld is al ooit iets wat hiermee vergelyk kan word? En boonop dit stuur hy aan ons sy gees, soos wat die volgende verse sê, en hy roep uit Abba Vader, daar die Griekse uitroep Pater hop Pater, wat sê, God my God, Vader my Vader. Daar die versekering, ek is sy kind. Geliefdes, dit is hoekom Christus in hierdie wêreld ingekom het. Dit is hoekom hy op daar die presiese tydstip moes sterf. En so het God het ook bepaal dat ons in hierdie môre hierdie presiese boodskap ons hoor. Want God het op die regte tyd in hierdie wêreld kom, in die historiese sin, in die profetiese sin, en in die salige sin. Maar ek moet u vra, o geliefdes, die volheid van die tyd het aangebreek dat Christus gebore moes word. En die tyd raak al hoe minder. En die volheid raak al hoe meer vir sy tweede koms. En 'n vraag wat ek wil vra aan die ongeredde, is vandag nie die volheid van die tyd dat jy Jesus Christus moet pleit om jou ook aan te neem as sy kind nie? Is vandag nie juist die dag waarvan God geprofeteer het en gesê, kom nou, laat ons die saak uitmaak? Nie later nie, nou. Daar by die deur staan die roofvol van die hemel om hierdie saad wat vanoggend gesaai is weg te pik. Kom nou, laat ons die saak uitmaak. Kind van God, hierdie volheid van die tyd die vandag aangebreek om jou lewe ook oor te gee vir God nie. Jou sondes te bely, bly dat hy jou sal verlos van daardie heiligmaking waarin jy so worstel. Daar die onmag wat jy in jou het om die Here te dien, oor die volheid van die tyd is nou. Maar die vraag is, gaan jy reageer of nie? Amen. Kom ons buig die hoofde. Liefstes, terwyl almal se hoof gebuig is, gee ons nou die geleentheid om te reageer. Terwyl jy daar sit, almal se hoofde gebuig, gee ons vir 'n paar oomblikke van stil gebed om die Here net aan te roep, te pleit, Here verlos my, Here vergewe my. Geliefdes, kom ons sluit af in gebed. Ons hemelse Vader, Here, in hierdie môre buig ons net voor U neer en ons pleit, Here, dat hierdie dag nie net eenvoudig verby ons sal gaan nie, maar dat ons die volheid daarvan in ons beperkte verstaan sal kan begryp. Heer, ons weet, ons sal sekerlik net 'n fraksie daarvan kan insien. Maar ons pleit dat U, deur die Gees, die volheid van die wysheid aan ons kom openbaar, dat ons ten minste net 'n druppel daarvan kan opneem en verstaan. Ag Here, dit is genoeg. Die druppel van U wysheid is veel meer as die see van hierdie wêreldse onkunde. Ag my Here, my God, ons roep tot U in hierdie oggend. Vir diegene wie se saak nie reg is met U nie, dat hulle sal red, dat hulle sal reageer, dat hulle nie uit sal beweeg sonder om seker te maak dat hulle U kind is nie. En ons kom bid vir die kinders, dat daar 'n passie in hulle hart sal ontstaan om die Here ywerig te dien. En Here, laat ons opnuut dankbaar wees vir hierdie dag. Ag Here, ons bid dit en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons hemelse Vader, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees van God, wees en bly met u elkeen, totdat die volheid van die tyd ons deel is. Amen.